إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang berbahagia, terutama anak-anakku sekalian, diperhatikan tidak ada yang bersender, tidak ada yang berpangku tangan di dahu, dan juga tidak ada yang menegakkan dua lututnya. Itu adalah duduk yang sangat dilarang di dalam Jum'ah ketika khutbah disampaikan. Baik. Ikhwah sekalian, di dalam hadis urutan yang ketujuh yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Arba'in, hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dari At-Tamim adalah salah seorang imam salatut tarawih, dan beliau sahabat yang dulunya Nasrani kemudian masuk Islam. Makanya di masa dia itu Nasrani karena dia itu ahli perkapalan, pernah naik satu kapal kemudian terdampar, akhirnya menemukan tinggalnya Dajjal. Hadisnya panjang disampaikan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Subhanallah, ini penegasan setegas-tegasnya karena Rasulullah menggunakan tek nakni ma'rifah. Ad-dinu nasihatun, itu beda dengan ad-din an-nasihah. Artinya agama itu nasihat, nasihat itu agama. Makanya orang yang tidak bernasihat itu tidak beragama secara sempurna. Ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat di dalam seluruh komponennya, di dalam seluruh bagiannya, termasuk di dalam cara menyampaikan, di dalam berdakwah, termasuk di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk di dalam cara menegakkan syariat, termasuk di dalam cara mendidik, mengajarkan kepada orang. An-nasihah, an-nasihah itu dari kalimat nasaha yang artinya khalusa, yang artinya adalah murni. Makanya disebutkan labanun nasihun, susu yang Nasih artinya labanun khalisun. Dengan demikian, agama itu butuh ketulusan zahir batin di dalam menjalankan. Dan kenapa hadirin salian Rasulullah menekankan ini? Karena memang asas daripada agama itu dibangun dengan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Karena orang di dalam masalah penyimpangan itu tidak lepas dari salah satu di antara dua. Kalau enggak, dia itu gelap terhadap kebenaran atau kalap terhadap kebatilan. Makanya gelap terhadap kebenaran dibutuhkan watawasaw bil haqq. Karena kalau dibiarkan, dia akan tercebur ke dalam berbagai macam syubhat. Dan kalau di dalam kebatilan, kalau dibiarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang akhirnya mengikuti syahwat. Dan ini adalah puncak penyakit agama, syubhat dan syahwat. Makanya dibutuhkan ad-dinun nasihah. Makanya kata Fudhal ibn Uyayd, ini merupakan satu hal yang perlu kita cermati, kita camkan kalau kita itu ingin lebih unggul daripada salafus saleh. Dan bisa itu. Makanya kata beliau, orang-orang akhir ini nanti tidak akan bisa menyalip kita, mendahului kita dengan sholat dan puasa. Makanya sehebat apapun sholat kita, tidak akan bisa mengungguli sholatnya Imam Abu Hanifah. Sehebat apapun puasa kita, tidak akan bisa mengalahkan puasanya Abdullah ibn Amr bin As. Tapi dengan apa? Kata beliau, dengan yang pertama adalah, ini penting, sakha'un nufus, murah hati. Jadi orang itu akan dengan sendirinya pelit tindakan kalau pelit hati. Orang itu meskipun sekarang tidak punya uang, meskipun dia miskin, kalau murah hati suatu ketika dia akan menjadi dermawan. Sakha'un nufus, itulah yang mengungguling para sahabat, para tabi'in dan salafun salih. Sakha'un nufus itulah yang menjadi ummat khaira, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan yang keduanya, masya Allah, yang keduanya adalah salamatus sudur, yaitu terangnya, selamatnya hati. Tidak ada ghil, tidak ada hasud, tidak ada kibr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan ini menjadi penyakit paling kronis di zaman akhir. Tolong yang tidur dibangunkan sampingnya, baik yang asatid maupun yang murid, semua dicenggol ya. Yang sudah mulai ngantuk disenggol, enggak patut. Khutbah cuma setengah jam, antum pakai tidur, itu sangat tidak patut ya. Apalagi antum di tempat-tempat yang memang itu menidurkan. Tuh, kembali lagi, salamatus sudur. Ikhwas sekalian, Rasulullah katakan, dabba alaikum da'ul umami qablakum, telah menggelayutin ke dalam diri kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Al-hasad wal-baghdha', hasud, iri, dengki. Ini yang sekarang ini membuat umat itu mudah sekali terjadi pecah, mudah sekali terjadi crash, dan terjadi persengketaan yang di dalam bahasa Latinnya sekarang segregasi. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon berlindung kepada Allah, su'idatil bayyin. Dan itu zaman nanti akan keluar dajjal, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yakhruju dajjalun, dajjal itu hanya keluar, fi khiffatin minad din, saat agama itu tipis, wa idbarin minal ilmi, dan orang berpaling dari ilmu, Dan yang ketiga, wasu'i dzatil bayyin. Banyaknya perselisihan, persengketaan dan pertengkaran di antara umat. Ya, yang antar negara perang, yang antar suku kres, yang antar umat sekarang satu dengan yang lainnya centang berenang. Padahal Allah katakan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian centang berenang, kalian pasti gagal dan kalian pasti lemah. Makanya di sini dibutuhkan ad-dinun nasiha. Yang ketiga, an-nushu lil ummah, kata Fudail bin Iyad, bahwa umat zaman akhir ini bisa melampaui, bisa melompati karir-karir agama yang dicapai oleh salafuna soleh dengan yang ketiga, yaitu an-nushu lil ummah, yaitu nasihat sesama umat. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, liman ya Rasulullah, ad-dinun nasiha itu liman, Rasulullah SAW menjawab, lillah. Kenapa? Karena pengabdian kita kepada Allah, karena kita bertauhid, dibutuhkan keikhlasan totalitas. Makanya kenapa surat Qul huwallahu ahad dikatakan suratul ikhlas? Karena surat itu dari ayat pertama sampai akhir, tidak ada satupun yang untuk makhluk. Murni untuk Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan harusnya seperti itu keikhlasan kita, an-nasihah lillah, kita tuluskan ibadah kita kepada Allah, kita murnikan tauhid baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kita tidak campur, kita abdikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ibadah sekecil apapun, karena Allah mengancam, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'ah. Inna Allah la yufiru ayu syurgabihi wa yufiru ma duna dhalik. Dan Rasulullah SAW katakan, man mata wa huwa yushrik billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati melakukan syirik hanya kecil, maka masuk neraka. Tapi sebaliknya, siapapun orangnya yang nanti kembali kepada Allah dengan membawa dosa andaikan sepenuh jagat, tapi dia tidak menyekutukan Allah, kata Allah di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tushrik billahi syai'a la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Wahai hambaku, seandainya kamu bertemu denganku dengan membawa dosa sejagat, kemudian kamu ketemu tidak melakukan syirik kepadaku sekecil apapun, aku akan datangi dengan pengampunan sepenuh jagat pula. Allahu Akbar. Maka disinilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man mata wa huwa ya'lam. Inilah hakikat daripada ikhlas kita lillah. Man mata, kita tulus menyembah Allah, kita murnikan tauhid kita, ilal mamat wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al jannah. Man mata wa huwa ya'lam. Kenapa? Karena bertauhid yang tulus itu enggak mungkin ya ikhwan tanpa dasar ilmu. Makanya Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu dulu, kemudian dia akan mentauhidkan Allah secara benar, secara murni, secara tulus, sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al jannah. Kemudian yang kedua, wali kitabihi, kepada kitabnya. Bagaimana kita itu bertulus ikhlas, bernasihah kepada kitab Allah, tidak lain adalah kita baca. Kemudian yang keduanya kita amalkan. Dan yang ketiganya kita hafalkan. Yang keempatnya kita renungkan. Yang kelimanya kita imani dengan sepenuh hati. Dan ini harus kita penuhi kalau kita itu ad-dinun nasihah li kitabillah. Makanya Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakara ulul albab. Tanpa itu ikhwan, Al-Quran tidak mengandung, tidak memberikan keberkahan kepada kita. Al-Quran tidak memberikan pengaruh kepada kita. Bahkan adanya dengan tidak adanya bagi kita, bagi seorang muslim yang tidak melakukan lima itu, sama saja. Makanya ikhwan, sekarang kenapa Al-Quran di tengah kita yang itu dikatakan disifati oleh Allah hudan, disifatin oleh Allah syifa, disifatin oleh Allah berbagai macam sifat rahmah, tetapi umat penuh dengan kegelapan dan kegaduhan karena mereka menjauh dari Al-Kitab, tidak nasihat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, coba perhatikan, ya ahlul Quran, ya ahlul Quran autiru. Apakah di antara kita yang sekarang ini menggemari Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran, telah menjaga Al-Quran di malam hari seperti Abu Musa Al-Asy'ari? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, kami tidak tahu letak rumah-rumah keluarga Abu Musa Al-Asy'ari kecuali di malam hari, ketika mereka sedang menyenandungkan Al-Quran, sedang melanturkan Al-Quran. Coba bayangkan, bandingkan kita sekarang ini. Bahkan di antara sebagian besar kita telah masuk ke dalam ayat yang telah dikhawatirkan oleh Rasulullah dan itu direkam oleh Allah. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah, ya Allah, sungguh kaumku ini nanti akan menjadikan Al-Quran sesuatu yang dicampakkan. Katanya para ulama ketika menafsirkan ayat ini seperti Imam Ibnu Katsir, menyampakkan artinya tidak mau membaca, atau mau membaca tapi tidak mau merenungkan, atau mau membaca mau merenungkan tapi tidak mau mengamalkan. Membaca, merenungkan, mengamalkan, tetapi keyakinannya tidak dalam. Makanya khawarij itu hebat bacaan Al-Qur'annya, tetapi dikatakan oleh Rasulullah apa? Yamruquna minad din. Kenapa? Karena Al-Qur'an yang fasih itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya, menjadikan keimanan, ketakwaan menyebar di dalam tindakannya, sehingga Rasulullah SAW katakan yaqra'una Al-Qur'an. Bukan sekarang terteteh-teteh, tertatih-tatih, tidak. Yaqra'unal Qur'an. Mereka baca Qur'an. Lakin, kenapa? Lam yablughu taraqihim. Sampai tenggorokan aja tidak. Makanya kata Al-Hasanul Basri, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ilmun fil qalbi, dhaka huwa al-ilmun nafi'. Ilmu yang ada di dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuahkan khasyah. Ilmu yang sekarang ini memasukkan orang ke dalam surga. Itulah ilmu yang dikatakan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Bukan ilmu fil lisan. Dzaka hujjatun 'alal 'abd. Itu nanti akan menjadi pencelaka. Itu nanti akan menjadi hujjah di hadapan Allah karena menelantarkan Al-Qur'an. Makanya Rasulullah wanti-wanti, ya ahlal Qur'an autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. An-nasihah li kitabillah. Kita baca. Kemudian wali rasulihi. Nasihat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah mengimani Rasulullah, mengimani ajarannya, menerima beritanya penuh dengan kepercayaan tanpa ada keraguan, dan membenarkan seluruh apa yang dia kabarkan, dan membela risalahnya setelah meninggal dunia, menjaga kehormatannya kalau dilecehkan. Itulah an-nasihah li Rasulillah. Kalau kita tidak melakukan itu secara minimal, maka kita belum memiliki sikap tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ad-dabbu 'ani syari'ah wad-dabbu 'ani sunnah, membela syariatnya dan juga sunnahnya. Betapa banyak di antara kita sekarang ini seperti yang dikatakan oleh Ibrahim Adham ketika ditanya, wahai Ibrahim Abu Ishaq, kenapa kita berdoa tetapi hati kita tidak khusyuk, tidak fokus, sehingga doa kita tidak banyak dikabulkan oleh Allah. Karena hati kalian mati dari perkara 10, diantaranya za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatahu. Kalian mengklaim mencintai Rasulullah tapi menelantarkan sunnahnya, menelantarkan syariatnya, bahkan ikut-ikutan melecehkan kehormatannya dan juga termasuk kehormatan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dari salian ad-dinun nasihah setelah Rasulullah adalah wali a'immatil muslimin. Kepada imam-imam kaum muslimin, imamuddin, imam agama adalah ulama, imam ad-dunya adalah umara. Dan kedua-duanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Oleh karena itu hadirin sekalian, mentaati ulil amri merupakan suatu kewajiban. Baik ulil amri dalam masalah agama katanya Imam Asy-Syafi'i adalah ulama, ulil amri di dalam masalah dunia adalah umara, sama-sama merupakan memiliki harga, memiliki suatu kehormatan yang harus kita lindungi. Makanya Rasulullah SAW katakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, barang siapa yang melihat sesuatu dari imamnya, dari amirnya, dari penguasanya, sesuatu yang tidak menyenangkan, fal yasbir, hendaknya dia bersabar. Sabar. Kenapa? Karena apa? Karena rata-rata al-imamah itu adalah mawdi'ul zulmi, letak kezaliman, kata para ulama. Oleh karena itu hadirin sekalian, bila ada penguasa yang adil, bila penguasa itu menjaga berbagai macam kejujuran, maka memiliki kelebihan yang sangat tinggi di hadapan Allah, termasuk di antara 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah di masa nanti tidak ada naungan adalah al-imamul adil. Sehingga hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW katakan, al-imamu dhillullahi fil ardi ya'wi ilaihi kullu madlumin. Imam, penguasa, pemimpin adalah naungan Allah yang Allah letakkan di bumi, yang dia gunakan berlindung orang-orang yang teraniaya. Artinya hadirin sekalian, seorang penguasa, seorang pemimpin belum bisa menjadi pemimpin yang sejati kalau belum bisa melindungi orang yang lemah. Ya'wi ilaihi kullu madlumin. Dengan demikian kesabaran penuh harus kita tingkatkan, terutama nanti di zaman akhir. Di mana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang suka makan harta negara. Apa sikapmu terhadap mereka?" Kata beliau, "Saya akan angkat senjata dan saya akan perangi." Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Abu Dzar. Isbir hatta talqauni fil haud, sabarlah sampai kamu ketemu aku di telaga. Kenapa? Maslahat dan madaratnya pasti akan lebih besar madaratnya. Kenapa? Pada zaman dahulu yang sudah begitu dahsyat ikhwah, bagaimana sekarang ini ketika seorang itu memberontak melawan pemimpin, padahal rata-rata mereka dulu itu menjadi pemimpin gratisan, bahkan mereka diangkat, apalagi sekarang di zaman akhir kepemimpinan itu penuh dengan pembiayaan, pengorbanan dan juga berbagai macam modal-modal besar, sulit untuk melepasnya. Oleh karena itu isbir hatta talqauni fil qaum. Yang terakhir adalah wa'amatil muslimin, dan kepada seluruh kaum muslimin. Dengan cara apa? Dengan cara kita nasihati, kita ajari agama, kita lindungi dunianya, kita jaga maslahatnya, kita berikan hak-haknya, dan yang tidak kalah pentingnya, kita lindungi dari berbagai macam hal-hal yang sekarang ini mengganggunya, merusaknya, dan merugikannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man kana yu'minu billahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Itu minim daripada makna nasihat li ummatil muslimin. Kita berikan nasihat agama secara tulus, kita ceramahi secara ikhlas, Kita berikan berbagai macam nasihat-nasihat dengan kata-kata yang santun dan sopan. Dan termasuk amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian nasihat, termasuk dakwah adalah bagian nasihat, memberikan hak kaum muslimin, a'ti kulladhi haqqin haqqahu adalah termasuk bagian daripada nasihat. Dan puncak dari seluruh nasihat itu kata Rasulullah, fa idzastansaha ahadukum fansahu. Jika di antara kalian meminta nasihat, kasih masukan yang tulus, kasih wejangan yang baik, kasih musyawarah yang tidak ada kesan kita itu berkhianat. Apa yang baik buat kita, baik juga buat dia. Apa yang merugikan kita, juga merugikan buat dia. Apa yang tidak enak buat kita, juga tidak enak buat dia. Itulah minim daripada nasihat. Demikianlah mudah-mudahan khutbah yang pertama ini bermanfaat. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم